Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A maior parte dos camiños de peregrinaxe a Santiago de Compostela aínda están sen delimitar oficialmente. Este trámite é o que oficializa a ruta histórica, o seu percorrido e os elementos culturais que a ela se asocian. Tan só dous, o francés e o primitivo, contan xa coa delimitación oficial. Sen embargo, ambas as dúas vías están recorridas nos tribunais pola sociedade civil. O Foro do Camiño Primitivo, composto por uns 30 colectivos e personalidades defensoras do patrimonio cultural galego, veñen de presentar un contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra a última delimitación aprobada, a da vía primitiva. O foro considera que un terzo do camiño primitivo está adulterado pola propia administración e que compre corrixilo en base a criterios científicos e de autenticidade histórica, segundo manda a Lei de Protección dos Camiños Históricos a Santiago. Ricardo Polín, estudoso da vía primitiva, fala en nome do foro e explica os motivos polos que a delimitación foi levada ante os tribunais.
Considerámola realmente unha verdadeira fraude ante a historia e ante o prestixio do propio Camiño de Santiago e da cidade de Lugo como primeira cidade histórica galega. Non estamos dispostos a permitir que, por sistema, se adultere a traza física do camiño, a súa propia calzada, cada vez que o camiño interfira en intereses de carácter privado, en infraestructuras urbanísticas ou especulativas, é desviado sistemáticamente ás estradas máis próximas, a pistas forestais ou a calzadas que non teñen un máis mínimo valor cultural. Eso evidentemente está adulterando o propio espírito da lei.
Segundo o Foro do Camiño Primitivo, non é casualidade que todas as delimitacións dos camiños de Santiago aprobadas ata o momento estean recorridas nos tribunais. O problema de fondo é a filosofía empregada pola actual Consellería de Cultura para delimitar os trazados históricos, contraria ao espírito da lei.
Estás implantando nas delimitacións oficiais unha filosofía por parte da Xunta tremendamente perigosa, que é convertir os camiños de Santiago nunha mera marca comercial, que está respondendo a intereses especulativos, que está respondendo a presións de carácter político en distintos momentos, presións, en definitiva, esencialmente económicas, non?
Ricardo Polín asegura que a estrategia da Xunta é a de non recuperar a vía orixinal do camiño primitivo tal e como dicta a lei para evitar conflictos con aqueles que se benefician dos trazados desviados, alterados ou apropiados por intereses especulativos. E pon exemplos.
A entrada de Lugo, un paisano que durante os últimos anos, por intereses particulares, desvía o camiño mediante distintas frechas alternativas, desvía o camiño arredor da aldea trazando un itinerario en semicírculo que bordea todo o poboado. A Xunta de Galicia, no canto de digamos que recuperar a legalidade, o que fai é darlle carta de legalidade a alternativa que un paisano, por iniciativa propia, crea en torno á aldea, introducindo medio quilómetro de desvío do camiño. No Concello de Castro Verde, a apropiación que se fixo da calzada medieval no mesón de Fraiás, tamén coñecido na Idade Media como Pipe, onde o camiño se introduce nunha finca particular e mesmamente se elimina a fonte que dá acceso ao camiño e aos seus muros perimetrais, etc., pois ben, a Xunta de Galicia, na súa delimitación correspondente, o que fai é darlle a bendición á apropiación.
Como estes, centos de exemplos de desvíos e alteracións certifican a adulteración pola vía oficial da traza histórica primitiva. O foro refire máis casos no acceso a Melide, en Parada Vella de Fonsagrada, e nos lugares coñecidos como a Matanza, Vilalle, Vilabade, Carballido, a Viña, a Retorta ou San Vicente do Burgo. Todos estes casos foron alegados polo Foro do Camiño no período de consulta pública do documento de delimitación, pero non se tiveron en conta pola Consellería de Cultura, a cal desatendeu máis de 90 alegacións. Así pois, segundo o foro, a delimitación consagra os chamados neotrazados do camiño primitivo.
Trazados que teñen feito nos anos 90 dun xeito precipitado e sin documentación. Eses trazados deixáronse exercitar durante tanto tempo que se acabaron consolidando. É que agora a delimitación oficial os consolida. É dicir, que o que lle acontece á Xunta é que acaba caendo na súa propia trampa.
Polín pon como exemplo dos conflitos creados pola Xunta arredor da consolidación de trazados adulterados o que está a acontecer coa delimitación do Camiño Norte. O foro chama de novo a recuperar a traza histórica e orixinaria destoutra vía fronte aos intereses comerciais e especulativos.
Os últimos tempos temos visto manifestacións incluso no Camiño Norte da Costa en defensa de itinerarios que xustamente se estableceron por diante dos establecementos comerciais. O lema das pancartas eran: este é o camiño, pero este é o camiño porque pasa por diante do meu bar, porque pasa por diante da miña tenda, etc, etc. E entón, naqueles casos nos que, como sucedeu aí, a empresa adxudicataria dos traballos recuperou a traza histórica, enfróntase aos intereses localistas, incluído a política local. Entón vamos a ver como resolve tamén a Xunta as alegacións que se fixeron no Camiño Norte.
Oficializar unha vía histórica fraudulenta ten consecuencias indesexables. O foro sostén que a primeira é o esquecemento na memoria colectiva da ruta histórica do seu territorio e elementos vinculados. A alteración do trazado implica privar ao peregrino do contacto coa historia do camiño e, ademais, eliminar do contexto camiñeiro as conexións existentes da vía primitiva con outras vías medievais.
As vías medievais conectábanse con outras vías medievais e antigas. Se desde o momento que adulteramos a traza física dos camiños vellos, estamos tamén perdendo todas as conexións con eles. Na delimitación oficial tiñan a obriga de documentar esas trazas.
Outra das consecuencias desta delimitación definida como fraudulenta polo foro do camiño é a de poñer en risco a proclamación da vía primitiva como patrimonio da humanidade.
Que o que se espera é que o vindeiro ano 2015 o Camiño Primitivo de Santiago sexa declarado Patrimonio Mundial. Sería o segundo ben Patrimonio Mundial que teria a cidade de Lugo logo da proclamación da muralla. Evidentemente, dous criterios esenciais, os que facía referencia aquí a compañera fai un momentiño, da UNESCO para a proclamación dos bens Patrimonio Mundial son a integridade do ben, é dicir, non se pode proclamar un ben que está fragmentado, que non ten conexión entre sí, e a autenticidade do ben que se declara. E evidentemente esta delimitación oficial que falsifica o itinerario en gran medida, que adultera o seu territorio histórico e a súa paisaxe cultural, non se corresponde cos presupostos que establece a UNESCO para a declaración de itinerarios culturais patrimonio da humanidade.
E alén dos conflitos sociais que poderán vir derivados do falso trazado do camiño primitivo, o peregrino tamén se vería afectado por esta delimitación.
Porque algo que valoran moitos peregrinos pois é a historicidade, é esa conexión que establecen as persoas de andar sobre un camiño que ten sido transitado ao longo dos séculos por moitas xeracións anteriores. E ese é o valor esencial dos camiños. O que eu non me explico é como ademais pode dar a bendición, por decirlo así, organismos que están creados de carácter asesor, como pode ser o Comité Asesor do Camiño de Santiago, como poden dar a bendición a este tipo de comportamento.
Os colectivos e entidades que forman parte do Foro do Camiño Primitivo levan 20 anos denunciando os casos de deturpación da vía histórica. Agora manifestan a súa indignación por seren eles os que teñen que asumir custos, esforzos e mesmo tarefas de investigación cando estas son obrigas da administración que non exerceu.
Un traballo que estamos facendo desde o Foro do Camiño que é contrastar unha foto aérea dos anos 50 antes da verdadeira invasión xa do afloramento do, por decir así, do desarrollismo que afectou tanto os camiños tradicionais e a situación actual con unha foto aérea do ano 2009. Contrastando, non? Para ver que realmente a Xunta de Galicia non fixo ningún traballo de recuperación da calzada histórica como lle corresponde por lei, non? O que pasa é que isto require vontade política e crer na historia e ser fiel á mesma, non?
Según a delimitación fiel á historia, non haberá futuro para o camiño primitivo, tampouco social nin económico. Así o sentenza o Foro do Camiño, que agarda que os tribunais devolvan a autenticidade a esta vía histórica.
Non queda máis remedio que decidan os tribunais. E que os tribunais, conforme a lei que está aprobada no ano 96 por unanimidade, pois se estableza e reconduza o que é unha delimitación que realmente teña futuro e potencia o Camiño de Santiago no que significa.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.